ja som, dá sa povedať, pekne povedané, vykrádal tých hráčov. Spomeniem Emrika Masipa, čo hrával za Španielov, Jacksona, Richardsona za Francúzov. Tak ja som si pozeral takýchto hráčov, čo robia, ako to robia, a potom som sa snažil v tréningovom procese to skúšať.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či tipu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať Apple Podcasts, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, vítajte pri počúvaní exkluzívneho rozhovoru s jedným z najlepších slovenských hádzanárov v histórii samostatnosti, ktorý sa hádzanej venuje aj po ukončení hráčskej kariéry. V januári 2022 povedie náš mužský tím na podujatí, ktoré bude ostro sledovať celé Slovensko. My sme Michal a Jaro, toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Vykroč.
Viac ho bavilo do lopty kopať, ako ňou hádzať. Chcel byť futbalista a k hádzanej sa dostal náhodou. V roku 2004 vyhral anketu Slovenský hádzanár roka, zahral si Ligu majstrov, získal Európsky pohár a v najlepšej hádzanárskej lige sveta zdolal všetky týmy. Bol mozgom reprezentačného týmu, ktorý v januári 2009 počas majstrovstiev sveta v Chorvátsku pobláznil náš národ.
Už počas aktívnej kariéry dával svojim herným prejavom najavo, že mu to myslí a v budúcnosti jeho kroky povedú na trénerskú lavičku. Od júna 2019 trénuje našu mužskú hádzanársku reprezentáciu.
Naším hosťom je muž, ktorý ako hráč priviedol slovenskú reprezentáciu k jej doposiaľ najväčšiemu úspechu a v januári 2022 povedie ako reprezentačný tréner naše mužstvo na historicky prvých domácich majstrovstvách Európy. Rodák z Bojníc, ktorý však celú mladosť prežil v Považskej Bystrici, aby sa po zastávkach v Maďarsku a Nemecku usadil vo švajčiarskom Schaffhausene. Otec dvoch dcér a blázon do šachu, veľmi zaujímavý týpek a sympaťák Peter Kuko Kukučka.
Peťo, vitaj u nás tentokrát v online verzii podcastu Vykroč.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov Vykroč. A parádne predstavenie, neviem čo mám povedať.
Ďakujeme pekne. Peťo, rok ako bol ten minulý, nikto z nás ešte nezažil. Každá kríza však obvykle prináša aj príležitosti. Šikovní jedinci, firmy či celé krajiny vychádzali z mnohých kríz posilnené. Ako si obdobie poznačené koronakrízou prežil ty? Nad čím si premýšľal a čo si z tohto obdobia odnášaš ďalej do svojho ďalšieho života?
Tak áno, bolo to veľmi nečakané. My sme končili vlastne v januári kvalifikáciu, ktorú sme hrali v Luxembursku a nikto nečakal, že sa vlastne budeme vidieť až po nejakom roku. A ono to prepuklo úplne náhle neočakávanie a myslím, že celý svet sa veľmi vystrašil. Všetko sa zastavilo a myslím, že každý mal veľa času si to tak nejak zanalyzovať a ako nielen priebeh tej korony alebo že čo od toho čakať. A takisto aj ja som, dá sa povedať, hádzanú trošku dal na vedľajšiu kolej, ak to tak môžem povedať, a venoval som sa samozrejme iba svojim dcéram, mojej rodine a sebe, hej, lebo fakt všetko sa zastavilo, školy, do práce sa iba ľudia chodili, ktorí kvázi museli, a bolo to také zvláštne obdobie a človek sa musel tak nájsť a my takisto zo začiatku sme si urobili hneď nejaký režim a hlavne pre deti veľmi dôležitý, aby vedeli, ako ten deň stráviť, aby sa nielen celý deň hrali, neskôr začali dostávať nejaké úlohy zo školy a do obeda vždy sme sa učili. Po obede sme sa venovali nejakým aktivitám, že sme išli do lesa trošku športovať, ja som im potom robil aj nejaké zo srandy kruhové tréningy na záhrade a proste bolo to také aj zvláštne obdobie, ale našli sme si ten systém ňom a to sme zvládli. A ja som aj veľa čítal, veľa počúval rôznych podcastov a ťažko teraz povedať fakt, či nechcem tu konšpirovať, či to bolo umelo nejak urobené, alebo je to tu, bolo to tu a zrazu to preskočilo na ľudí, hej, ale samotnej zemi to určite pomohlo a ja keď som sa tak nejak s tým pohrával, proste mne sa celkom sa mi nepáči, ako kam sa uberá naša spoločnosť a ostalo to strašne konzumné, hej. V minulosti nemala domácnosť 3 auta, 4 televízory a proste tieto veci a možno nám samotná zem dáva nejaké prvotné signály, hej, hovorí sa tu, je tu aj nejaké globálne oteplovanie a iné veci. Ťažko povedať, je dôležité proste, aby ľudia si zobrali aj z tejto ťažkej situácie nejaké ponaučenie a fungovali, možno trošku zmenili nejaké myslenie, nejaký náhľad na tieto veci.
Jasno.
Prejdeme na športovú notu. Tvojím otcom je Jozef Kukučka, bývalý vynikajúci futbalový obranca, československý reprezentant, účastník majstrovstiev sveta 1982 v Španielsku. Ty sám si však začínal vo futbalovej prípravke, nie ako hádzanár, ale s ohľadom na jej veľmi slabú úroveň, jej vedenia, si sa sám prihlásil do športovej triedy na hádzanú. Tvoja sestra hrávala volejbal. Je podľa teba narodenie sa do rodiny vrcholového športovca dobrým predpokladom pre výchovu špičkového mladého športovca?
Tak určite danosti sa dedia, hej. Ale to je, by som povedal, taká jedno malé puzzle z celého toho systému. A dôležitejšie, keď som si to neskôr ako bilancoval, čo mi dalo to, že som sa vlastne narodil do nejakej športovej rodiny, tak určite je to hlavne prístup, zodpovednosť k nejakým tým požiadavkám a to správne nejaké nastavenie, mať chuť trénovať.
Disciplína.
Lebo disciplína, presne, nemohol som si spomenúť na to správne slovo a to je myslím hlavný základ pre dobrého športovca, aby mal disciplínu, lebo v dnešnej dobe stále veľa športovcov sa rodí s talentom, ale z toho sa už nedá žiť. Hej. Už je dôležité, čo sa k tomu pridá. A toto bolo určite také hlavné. Takisto veľa iných faktorov zohráva úlohu, ako sa to dieťa, aký je vzťah v rodine, a aké má okolie, zázemie. To je veľmi dôležité. A v neposlednom rade, keď som si aj ja seba bilancoval, tak ja som mal extrémne šťastie, že v našom paneláku bolo možno 16 chalanov bývalo a boli sme vekovo od seba do 3 rokov. Takže ja som bol väčšinou najmladší, no a my sme hrávali strašne veľa športov, či to bolo v lete fotbal, tenis, ping-pong, basketbal. Tam bola stále veľká konkurencia, aj keď sa o nič nehralo, ale my sme proste každý ten jeden zápas, ktorý sme robili, alebo tú aktivitu, tak sme museli byť najlepší. Tak určite to mi pomohlo a v zime nemôžem zabudnúť samozrejme hokej, tam nebolo toľko aut. My sme proste na parkovisku poliali vodou parkovisko, urobili sme si mantinely a hrávali sme normálne na korčuliach. Tam založil sa aj prvý hokejbalový tým, keď to tu začalo a teraz ma veľmi potešilo, keď boli majstri Povazka. Takže všetko toto sme, by som povedal, hralo veľkú úlohu, čo sa môjho vývoja týkalo. A neskôr, takisto keď som si ešte veľa aj odbornej literatúry prečítal a spomeniem Eriksona, ktorý hovorí o 10 000 hodín odtrénovania, tak je veľmi dôležité, aby sa tie deti, ktoré to už jedno, aký šport robia, keď sa rozhodnú, neboli hneď, že špecificky teraz iba ten jeden šport. Hej. Sú rôzne štúdie, že do 12. roku by malo dieťa prejsť x športami, keď sa bavíme len o športe, a aby získalo veľký, veľký široký rozhľad, aby sa tie spojenia v mozgu vytvorili. A potom ja myslím, je nadanejšie, to už je jedno, keď sa neskôr bude špecifikovať pre určitý druh športu, ale bude vedieť robiť všetko, bude mať dobrú gymnastiku, bude vedieť hrať fotbal, bude vedieť hrať basketbal, všetky loptové hry, určite mu to skôr pomôže, ako keby sa napríklad niekto, povedzme, že chce len hrať hokej a bude robiť stále len hokej, tam je veľká šanca, že môže neskôr ten dotyčný vyhorieť a proste ho to prestane aj baviť.
Pre mňa to boli tiež veľmi pekné spomenky, ako si rozprával o športovaní v Považskej Bystrici v časoch našej mladosti. No, veľké šťastie pre nás, že neboli takéto lákadlá, ako sú sociálne siete, mobily a televízie. Poďme si v ďalšej otázke troška ešte zaspomínať. Ja som jeden z tých, ktorí na vlastné oči videli hrať tvojho otca v Považskej Bystrici. A pre mňa je veľmi pamätný posledný zápas v sezóne v roku 1989, možno si tam bol ako malý chalan, kedy na domácom štadióne pred 22,000 divákmi vyhrali so Senicou 3-0 a postúpili do prvej federálnej ligy. Zároveň som zažil aj teba v drese Považskej Bystrice, kedy ste v roku 2002 v poslednom zápase finálovej série východnej divízie Hazanárskej medzinárodnej ligy s Českom zdolali Sečovce a ty si bol s 9 gólmi najlepším strelcom a Bystrica získala premiérový majstrovský titul. Ako si spomínaš na 2 majstrovské tituly v drese Považskej Bystrice, ale aj na účasť v Lige majstrov?
Vrátim sa k tomu prvému konštatovaniu. Na zápas so Senicou si nepamätám, čo hral otec. Pamätám si, že som bol na nejakých zápasoch. Dokonca raz som sa strátil. Ja si pamätám, že hrali raz v Lokomotíve Košice a fakt tam bolo toľko veľa ľudí a ja som si odbehol, proste sme sa tam naháňali s kamarátom a ja som nemohol nájsť mamu. A jedine, čo ma napadlo, čo si pamätám, čo som veľmi rád chodieval tam v strede nad tribúnou, nad striedačkami bola hlásateľňa, tak som išiel, vlastne poznal som toho pána, čo hlásil, tak som išiel za ním a hovorím, stratil som sa. A dodnes je to ako veľmi úsmevné, že bola, ja neviem, nejaká 80. minúta a hlásateľ vyhlásil, pani Kukučková, prídete si pre syna, nemôže vás nájsť, hej, takže sa, viem, že aj otec, aj spoluhráči sa vtedy smiali veľmi na tom. No a na svoje nejaké tie hádzanárske začiatky, keď to tak môžem povedať, u seniorskej kategórii si spomínam, to bola paráda Považskej, tam sa zišla veľmi dobrá zostava, predchádzalo tomuto titulu, že sme získali najskôr pohár slovenský, neočakávanie. Hej, potom, jak si spomenul, sme vyhrali ten zápas so Sečovcami a to bola paráda. My sme si to, tie zápasy sme si samotné užívali tam, keď došla plná hala. Dodnes si spomínam, že tí ľudia sedeli tam ešte na schodoch.
Áno.
A to bol fakt krásny pocit a veľmi, veľmi rád na to spomínam. Boli to náročné zápasy, aj psychicky. Bolo to niečo nové aj pre mňa, ja som bol vtedy, dá sa povedať, mladé ucho, ale darilo sa mi a získali sme 2 tituly. Žiaľ, v tom druhom som nemohol pomôcť mužstvu, lebo som si v semifinále zlomil ruku, ale ja si spomínam na tie nejaké 2 až skoro až 3 roky v bystrickom drese, v seniorskom, veľmi rád a bolo to krásne obdobie.
Ja si pamätám, že keď sme chodievali na zápasy, tak hrávalo sa väčšinou o 6. večer a už o 4. na 6. pri hale nebolo kde zaparkovať. To bolo fantastické veci. Pamätám si, že Dano Valo, ktorý vtedy vyhrával tituly s Fridkom Miskom na 5,500-tisícovom hokejovom štadióne vo Fridku, bol na našom finále v Považskej a povedal, že síce tá kapacita je možno tretinová, ale čo sa týka atmosféry, tak tá je možno ešte lepšia ako vo Fridku na zimáku. Takže uvidíme, či sa toto niekedy do Považskej vráti. Vtedy bolo 800 divákov na zápase z ŠKP Bratislava sklamanie. Dneska je 800 divákov na zápase s Prešovom. Výborná návšteva. Uvidíme, no.
Ešte, ak by som mohol k tomu dodať, ono celkovo, jak sme sa bavili o tých, že deti majú teraz strašne veľa lákadiel, hej, tak ja by som k tomu povedal, že to záleží hlavne na rodičoch, čomu podľahnú, a je ľahké dieťaťu dať telefón a je ťažšie mu povedať viackrát nie. A ja som napríklad svojim dcerám povedal, že keď budú mať 18 rokov, tak im prvý telefón kúpim. A ja si za tým stojím, aj im jedno, či budú chodiť každý deň zo školy a rozprávať mi, teraz by som chcela telefón, potrebujem ho telefón. A ešte k samotným tým začiatkom nejakým mojim hadznárským, a myslím si, že to je strašne veľká škoda teraz pre deti, že to nemôžu zažiť. A pre mňa tá inšpirácia bola hlavne tie návštevy toho, tých divákov na tých zápasoch. A ja keď si spomeniem, keď sme chodili, kedy si hrala Považská Bystrica, väčšinou to boli nedele o pol jedenástej, bývala hádzaná.
Áno.
A proste tam išli, my sme sa vždy smiali, že polovica ľudí išla do kostolov a polovica išla na hádzanú. Lebo vtedy už fotbal už bol na ústupe aj iné športy. A proste to bola, ja som bol z toho očarený, hej. A mňa to fascinovalo. Ja som mal jednu takú etapu, že napríklad ja som kupovával si 40 buletínov, to čo vychádzalo vlastne tá dvojstránka pred zápasom, lebo cez polčas sa napríklad tam losovali ceny. A ja som mal raz šťastie, že z tých 40 normálne raz som dostal dážnik, čo ma vyťahli, a potom nejaké poháre. Ja som bol úplne so všetkým fakt tak fascinovaný a myslím si, že to je tiež rozhodujúce pre dieťa. Nie len ten samotný šport, že je krásny, ale aj to okolie proste a tí diváci, to hrá strašne veľkú úlohu a v mojom prípade obzvlášť. A ja si spomínam ešte, ako som bol mladší žiak a v jednom polčase sme mali hrať proti starším žiakom, proti rok starším chalanom, ktorí boli zo 7. základnej, a pre mňa to bolo, aký by som išiel hrať majstrovstvá sveta. Ja si pamätám, že sme vybehli na ihrisko, prehrávali sme 1-0, potom nám rozhodca neuznal jeden gól, malo to skončiť 1-1, ktorý bol regulárny, a ja som sa priznám, ja som plakal. Ja som chcel vyhrať ten zápas, a tak to bolo aj s chalanmi, ako už som spomínal, keď sme hrali tie športy. Tam bola taká rivalita, že a tam bolo viacerých, keď spomeniem Romana Repáča, Maťa Melicherčíka, Martina Repáča, proste to boli všetko chalani, ktorí vedeli hrať všetky športy, vo všetkom boli dobrí, nič nikomu si nikto nedaroval, a tam veľa chalanov bolo, ktorí mali problém zvládnuť to, že prehrali, a možno aj v súkromí. A ja uzvlášť, ja som bol taký, že ja som, keď som prehrával, tak ja som veľa razy plakával od jedu, že som prehral. Neskôr som sa to naučil nejak spracovať, ale možno to bolo dobre. Možno dnes sú tie deti také, že no, prehra, vyhra, dá sa povedať, ten tep sa extrémne zmení, ale to takisto hrá veľkú úlohu už to dieťa, ako je nastavené, že či chce niečo dokázať.
Presne
a
tak.
A ja veľa razy, aj keď som už aj neskôr, keď som bol, dá sa povedať, profesionál, ja som nemal voľný deň. Ja som veľmi rád, ešte keď som hrával v Prešove, v Maďarsku, keď som aj došiel domov na víkend, po zápase v sobotu večer, tak ja som išiel v nedeľu a ja som si išiel pri polovníku, čo sú tie schody, ja som si tam 10-krát ich vyšprintoval. A ja som bol, proste mňa to bavilo veľmi trénovať, a ja som vždy sníval o tom, že chcem hrať Ligu majstrov, že chcem hrať na majstrovstvách sveta a chcem ísť do najlepšej ligy sveta. Samotní tí, poviem to tak obrazne, veľkí ľudia, ktorí dosiahli veľké veci, povedia, že všetko vzniká v hlave, že najskôr vznikne myšlienka, ktorá neskôr sa premení na činy, a že musí to začať všetko pri snoch. Takisto to bolo aj v mojom prípade. Ja som chcel všetky tieto mety dosiahnuť a ja som o tom sníval a všetko som tomu podriadil.
Presne ako hovoríš, mňa nápadlo pri tej vizualizácii, o ktorej si teraz hovoril, Tomáš Satoranský, veď možno ho poznáš, Peťo, ak sleduje, že tak som čítal nedávno s ním článok a on hovoril, ako si odohral množstvo zápasov sám vo svojej hlave, kedy si vizualizoval, že strieľa vo finále olympiády, tak to bol taký jeho drive, aby to dotiahol tam, kde to dotiahol. Veď on v 16 rokoch nastúpil za český národný tým vo vypredanej O2 arene v Prahe a neskôr sa dostal, však vieme, do NBA.
A ešte, ak by som nadviazal o tej vizualizácii, Určite každý ten športovec to má, ja som to mal obzvlášť, že po každom nejakom tom odohratom zápase, výkone si to človek analyzuje. Hej, že kde urobil chyby a niekedy som nemohol zaspať aj do tretej. Neskôr už, keď som mal hlavne deti, už som vedel to odstrihnúť, že keď som došiel domov, tak som sa pohral pol hodinku s nejakými tými vecami, ale to všetko je so skúsenosťou a neskôr sa to analyzovalo potom tie druhé dni. Ale veľká škoda, aké majú možnosti teraz tie deti už dosiahnuť a trénovať, dosiahnuť ciele, mety a pod akými novými metodami vedia trénovať v porovnaní s nami. Hej? My sme, keď spomeniem kondičné veci veľa razy, to nemôžem uprieť, že tí tréneri chceli mať dobré výsledky, ale proste nebol ten prístup informácií taký ako teraz. A veľa nezmyselných vecí sa robilo. Vtedy bolo napríklad veľa kondičných sústredení, sme zažili, že beža čo najďalej, čo najrýchlejšie, čo najdlhšie, a veľa chalanov malo problémy. Hej? Nehovorím, že teraz sa robia rôzne vyšetrenia, analýzy pre tých chalanov, a tak aj v reprezentácii to robíme, že tí chalani majú, každý je jedinečný a majú svoje programy. A takisto teraz sa nebavím len o nejakej fyzickej alebo taktickej stránke športu, ale vizualizácia. To v dnešnej dobe, koľko je rôznych videí, už aj trénerov na tieto veci, že to je úplne časť tréningu si vizualizovať veci. A v dnešnej dobe, keď aj vidíme, keď ide napríklad Vlhová, jak majú zavreté oči, ak sa tam hrajú s rukami, ak si prehrávajú tie trate, ako si spomínal Satoránskeho, takisto aj ja som si veľa razy rozmýšľal, teraz by som chcel vedieť, a som sa učil napríklad jeden druh strelby a som si predstavoval, že ako to robím, ako trafím ten vinkel, a potom som to robil na tých tréningoch a neskôr, keď som si to tak nejak bilancoval, analyzoval, že to bolo vlastne správne, a aj neskôr, keď som v tých rôznych štúdiách o tom čítal, že aké to veľmi dokonca potrebné, že je to čas tréningu. Nehovorím ešte o ďalších fázach, čo je správny spánok, správna strava, oddych, regenerácia. Proste to je strašné kvantum toho, ak by som to nazval, toho puzzle, čo všetko musí do seba zapadnúť. A vždy sa tak pohrávam s tou myšlienkou, že čo by som vedel dokázať, ak by som trénoval tými správnymi metodami teraz, ak by som, alebo vtedy, lepšie povedané vtedy, a že kam až ďaleko by som to mohol dotiahnuť, aký by som mohol byť dobrý. Takže to jediné závidím teraz tým mladým.
Stále môžeš byť väčšie, rozbehol si druhú svoju kariéru, tak uvidíme o rok. Peťo, teba fanúšikovia milovali pre tvoj osobitý a vtipný štýl hry. Pamätné sú najmä tvoje náskoky do šestky medzi dvoch obrancov, kde si vo výskoku prehodil loptu z jednej ruky do druhej a zakončil. Kto ťa tieto finty učil a ako si ich trénoval?
Zase sa môžeme vrátiť k vizualizácii. To bola tiež jedna vec, na ktorú nás nikto neupriamil, žiadny jeden tréner, lebo asi s tým ani nemali skúsenosti, ale ja som sledoval od nejakého starší, keď som bol starší žiak, neskôr mladší dorastenec, vždy starších kolegov svojich. Keď hrali napríklad, keď som bol mladší dorastenec, hrala partia Rastovice a títo, keď hrali, alebo Paolo Franco neskôr, keď došiel z Bojnic, Tomáš Mažár, tak ja som sledoval tieto zápasy. A to, čo sa mi páčilo od nich, som sa snažil urobiť. Mm-hmm. A neskôr som to vlastne povýšil, že neskôr, keď som bol už aj profesionál, tak som strašne veľké množstvo zápasov pozeral. A to je veľmi dôležité, lebo je jedna vec, čo vám tréner povie, čo máte robiť, aj druhá vec, čo chcete vy, čo vidíte a čo chcete vedieť a že sa to naučíte. A ja som, dá sa povedať, pekne povedané, vykrádal tých hráčov. Spomeniem Enrika Masipa, čo hrával za Španielov, Jacksona, Richardsona, za Francúzov. Tak ja som si pozeral takýchto hráčov, čo robia, ako to robia, a potom som sa snažil v tréningovom procese to skúšať. A niektoré veci mi išli, tie som si ponechal v repertoári, niektoré nešli. A preto ja dneska veľa razy, keď aj v reprezentácii, hlavne teraz, lebo trénujem iba reprezentáciu, nemám žiadny klub, hovorím chlapcom, že oni musia pochopiť, že v prvom rade to všetko, čo robia, robia pre seba. A vlastne to, čo sa naučia, budú mať aj ohodnotené. Keď zoberiem len to, napríklad ja som ako hráč, mňa bavilo len útočiť, hej. Bránenie nebol až taký moje veľké hobby, čo je veľká škoda. Teraz, keď to premietnem hlúpo povedané, za všetko im budú platiť. Keď budú vedieť brániť, dostanú viac, ako keď budú vedieť len útočiť. A oni všetko toto musia pochopiť. A ja im to prirovnávam k strategickým hrám, ktoré som veľmi rád hral, nejaké Dune 2000 alebo Civilizácie. Keď vieš nasimulovať prerážanie, keď vieš vypichnúť loptu, keď vieš prihrať týmto spôsobom, keď vieš prihrať takýmto spôsobom, nehovorím o druhoch strelby, o druhoch nejakého uvoľňovania, to je celkový repertoár a to je ako v tej strategickej hre, ktorú veľmi radi dnešné deti hrajú. Čím viac toho dotyčný vie, tým lepšie bude ohodnotený, tým bude lepšie hrať aj v lepšom týme.
Peťo, spomínal si pred chvíľkou v rozhovore, že kto vie, kam by si to dotiahol, keby si mal tréningové možnosti pred 20 rokmi také, ako sú dneska. Napriek tomu si myslíme, že sa ti podarila kariéra na naše pomery veľmi dobrá. Hral si, okrem teda Slovenska, hral si napríklad v Maďarsku a dlhé roky najmä v Nemecku. V roku 2009 si mal ešte iba 27 rokov, asi životnú formu a hral si teda v vysnenej súťaži v Bundeslige. Bol si lídrom bundesligového Nordhornu a nebolo nemeckého mužstva, ktoré by si neporazil. Vyhrali ste aj európsky EHF pohár. Každý logicky čakal, že ďalším krokom bude prestup do týmu typu Kiel, Barcelona alebo možno dneska Paris Saint-Germain. Ty si však prekvapivo prestúpil do švajčiarskeho klubu Kadetten Schaffhausen a dôvodom bola atraktívna finančná ponuka. Bolo to skutočne správne rozhodnutie?
To je zaujímavá otázka, s ktorou som sa viackrát pohrával, nemal som si prejsť hlavou. V tej dobe to bolo správne rozhodnutie, lebo keď som hrával ešte v Maďarsku, tam boli finančné problémy. Keď som išiel do Nemecka, čo bolo hlavne môjim snom, a tam nešlo ani o tie peniaze, ale na nemeckej lige ma vždy fascinovalo tie vypredané haly, tam keď došiel hráč trénovať, že rozcvičiť sa pred zápasom, tak dá sa povedať, nemuseli sa aj rozcvičiť, aj tam už bolo 5-10 tisíc ľudí a už mohli zrovna hrať, že ho to úplne rozcvičilo same. A toto všetko sa mi páčilo, sa mi to splnilo, porazil som všetkých, zahral som si kvalitné zápasy aj v pohári, ale boli tam problémy finančné, hej, Nordhorne, stále bolo nejasná tá doba. A ja si tu spomínam, keby to bolo včera, my sme boli na majstrovstvách v Záhrebe a došla ponuka, došiel manažer Schaffhausenu, že či nechcem ísť od februára tam. A ja som, dá sa povedať, nejaké 3 dni si to nehal prejsť hlavou, bavil som sa o tom aj s manželkou a tá nechcela ísť, tá chcela, aby som ostal v Nemecku, aby som pokračoval tam aj napriek problémom, ale napriek tomu som podpísal Schaffhausenu, lebo bola to veľmi dobrá ponuka, dá sa povedať, že som mal ešte dvojnásobok toho, čo v Nemecku, bavil som sa s chalami, ktorí už hrali v Nemecku, vo Švajčiarsku, či už Rado Antl, Tomáš Stráňovský, vtedy ešte Mišo Šejbal, Dano Valo mal skúsenosti so švajčiarskou ligou. Určite tá liga bola horšia, to mi bolo jasné, ale čo sa mi páčilo, cestovanie bolo super. Tam bolo najdlhší zápas, ktorý sme mali, bolo do Bernu 2,5 hodiny a ja som sa vždy smial, že ešte ja pomaly chytám po zápase večerné noviny televízne, že si pozrieme. Takže nebol som už najmladší z nejakého toho hráckého pokračovania, to bol, dá sa povedať, krok späť. Aj keď my sme mali veľmi kvalitný tým, my sme skončili neskôr v Lige majstrov 2x10 a porazili sme veľmi silné týmy aj z Nemecka, takže tam my sme mali 80% chalanov, čo hrávali v Bundesligu, alebo neskôr ešte len išli do Bundesligy, takže my sme mali veľmi, veľmi kvalitné mužstvo, takže keď sa dívam na mužstvo, my sme mali podobné mužstvo ako Nordhorn. My sme s Nordhornom hrali, to bola taká zhoda okolnosti, ešte ďalší ten pol rok aj európsky pohár. A prehrali sme o nejaké 3-4 góly doma a tam sme dostali, to musím povedať, naložené o 10, ale tam to celkovo mužstvo nezvládlo. ale mali sme veľmi kvalitné mužstvo. Tá liga tá už bola slabšia, takže v tomto bol určite krok späť, ale ja už som sa aj díval tak nejak do budúcnosti, predsa to Švajčiarsko, tam to bolo garantované, že tam sa nemôže nič stať. Náš majiteľ bol ten je, myslím, 30 rokov sponzorom tohto klubu tradičného, takže po tých všetkých tých rokoch, ktoré som zažil, už som chcel mať aj kľud, lebo ako po hráčovi každý očakáva, aby priniesol vždy dobrý výkon, aby si urobil svoje, a takisto potom hráč očakáva, že každý mesiac dostane za to zaplatené, lebo je to jeho práca. Čo trošku banujem, ale nemôže sa už nejak veľa človek zožierať, keď už sa nejak rozhodne, môže si to iba tak nejak zanalyzovať, čo by bolo, ale hej, môžem sa teraz tak dívať na to, keby som ostal v Nemecku, kam by som išiel, či by som to dotiahol ešte ďalej, či by som mal šancu hrať v THW Kiel alebo vo Flensburgu. Hej, bolo by to krásne, ale keby bolo, keby, a to je tak som sa rozhodol vtedy a musím si za tým stáť a ako som povedal, ja som spokojný.
Presne tak, ako hovoríš, nezožieraj sa tým rozhodnutím, ktoré si urobil, raz si ho urobil, tak si stojíš za ním, všetko je pravdepodobne podobne tak, ako má byť. A ty máš stále šancu, aby si, keď už nie sám si sa stal víťazom Ligy majstrov, tak stále máš šancu vychovať víťaza, budúceho víťaza Ligy majstrov. Už počas kariéry, ktorú si pre zdravotné problémy ukončil v lete 2015, sa o tebe hovorilo ako o tom, kto organizoval hru a kaučoval spoluhráčov namiesto trénera. Nakoniec si sa trénerom vo svojich veľmi mladých 34 rokoch naozaj aj stal. Po pôsobení u švajčiarskeho majstra, dokonca hneď aj reprezentačným. Aký rozdiel predstavuje organizovať hru na ihrisku z pozície strednej spojky a zodpovedať za prípravu, stratégiu a taktiku z pozície trénera?
Obrovský. Keď som končil kariéru, tak najskôr som nevedel, či budem trénerom, ale ono to nejak tak prišlo aj prešlo plynule do toho trénerstva, lebo už keď som končil, tak som začínal trénovať mládež. A sa mi to veľmi páčilo a myslím si, že to je veľmi dôležité pre človeka, aby to, čo robí, robil rád, a dá sa povedať, že tá práca sa stala jeho hobby. To je úplne najjednoduchšia práca. Preto som sa rozhodol, že ostanem prihádzané, lebo viem to aj najlepšie. Nemal som extra čas na nejaké veľké štúdium, čo je veľká škoda. Teraz, keď to porovnám, chalani hlavne na západe žijúci nepodceňujú ani túto časť svojho života. Je veľmi dôležité mať ešte, ako sa hovorí, druhú nohu, na ktorú sa dá postaviť, ak nevidie tá prvá. Ale ja som tedy všetko ako mladý chalan sadil na profesionálny šport a venoval som sa iba tomu. A aby som sa vrátil k tej položenej otázke, keď som končil kariéru, som si myslel, že viem ohádzané úplne všetko a dlho mi trvalo, kým som sa vlastne prepol do toho režimu, že už nie som hráč, už som tréner. A veľa chalanov, ktorí končia, to je jedno, aký šport, si myslel, že je to úplne jednoduché ísť trénovať, nie, však som to robil 10-15 rokov alebo 20 a viem o tom všetko. Ale nie je to úplne tak a je dôležité, aby tí tréneri alebo noví tréneri vedeli to prepnúť, že už sú, dá sa podať, na druhej strane rieky alebo toho brehu ako hráči. A hlavne to zmýšľanie už je úplne iné, lebo samotný hráč ten rieši iba svoje nejaké úlohy, ktoré má v týme, ale samotný tréner musí zodpovedať, dajme tomu, za 18 členy káder.
Jasne.
A zodpovedať za všetko, hej, tam je od obrany, od taktiky, od pripravenosti, od mentálnych vecí, od strihania videí, proste tam je ďaleko, ďaleko širšie to spektrum a tá zodpovednosť je ďaleko, ďaleko väčšia. A mne veľmi pomohlo, že som si prešiel všetkými kategóriami. Keď som skončil kariéru, som trénoval najskôr malé deti. Neskôr som mal 15-ku, 17-ku, aj 19-ku. Trénoval som v akadémii, popri tom som sa vzdelával, urobil som si všetky potrebné licencie. Takže takisto je veľmi dôležité to vzdelávanie a to štúdium nebolo len o samotnej hádzanej, o samotnom športe, ale bola tam aj psychológia, bola tam rôzne iné sféry, ktoré sú veľmi dôležité pre trénera. No a toto všetko mi nejak pomohlo a dá sa povedať, ma formovalo, aby som sa stále sa, dá sa povedať, formuje nejaká moja trénerská osobnosť. A je to veľmi dôležité a ten taký aj plynulý prechod, hej, nedá sa povedať, že je veľmi jednoduché, aby niekto ukončil kariéru a hneď sa stal trénerom napríklad reprezentácie, hej. Ono môže to tak byť, ale je lepšie, keď sa prejde postupne a ja som veľmi rád, že som mal príležitosť pri mládeži, že som si prešiel všetkými vekovými kategóriami a potom som dostal aj ponuku, aby som mohol viesť kadeten Schaffhausen, prvý tým. A tam sa mi podarilo v tom roku, napríklad sme boli majstri, v jeden deň sme vyhrali 19-ku a ešte som bol aj majstrom Švajčiarska so seniorským tímom. Takže to bola tiež taká raritka, ale bolo to veľmi dôležité, keď to teraz tak bilancujem, ten plynulejší prechod, keď môžem porovnávať, napríklad tie deti sú stále v porovnaní s tými, keď teraz trénujem seniorov, ešte viac také otvorenejšie tým veciam a všetko robia na 120% a to sa mi veľmi páčilo a to nehovorím, že teraz ma nebavia napríklad tie tréningy, prípravy a všetky tie veci, ale tie deti sú, hej, práca s deťmi je v tomto taká, nechcem povedať, že krajšia, ale že dajú do toho vždy. Oni nikdy nie sú unavené, nikdy nemajú nejaký problém a to sa mi veľmi páčilo a ja sa snažím aj teraz, veľa chalanov nie, už majú svoje rodiny, svoje životy, ale keď komunikujeme o takýchto veciach, tak vždy sa snažím ich tak nejak im navodiť nejaké to nastavenie, lebo všetko začína v hlave, hej, ako sú hráči nastavení a aby mali správne nastavenie a je veľmi dôležité, aby tréner vedel hráčov nastaviť, aby ich vedel motivovať a to je asi najdôležitejšia časť trénera, vedieť motivovať, či už je to tréning, či už je to zápas a vždy sa snažiť vyťažiť maximum, aby z tých chalanov dostal. A veľa razy ani tí chalani o tom nevedia, že ako ich nejak smerujem, čo im ukazujem, čo im púšťam, veľa razy to nie je len hádzaná a potom správne pracujú alebo pracujú tak, ako chcem, aby pracovali.
Čo sa týka trénerstva, my sme prišli na to v rámci príprave, že tvojimi obľúbenými trénermi sú bývalý tréner basketbalistov Chicago a LA Lakers Phil Jackson a takisto súčasný tréner futbalového FC Liverpool Jurgen Klopp. V čom sú títo tréneri pre teba inšpiratívni a prípadne ako tebe, ako hádzanárskému trénerovi, pomáha sledovanie iných športov a trénerov z iných športov?
Keď sa vrátim k Philovi Jacksonovi, ja som bol veľkým fanúšikom Chicago Bulls. Ako chalán som si dával budíky, pozeral som v noci ich zápasy a samozrejme to myslím si, že v tej dobe tí, ktorí mali radi šport, tak každý poznal Michael Jordana. A ja som bol fascinovaný tým, ako fungovali a neskôr úplnou náhodou sa dostala ku mne knižka, ktorú vydal Phil Jackson, myslím, 11 prstenov sa volal. A hej, a ja som bol doslova očarený nejaký tým jeho fungovaním, jeho tou aurou, ako fungoval, ako vplýval na tých, hej, to boli svetoví hráči, ako ich ovplyvňoval. Mne sa to veľmi páčilo a ja mám veľmi rád literatúru, čítam literatúru faktu, veľmi rád biografie a vždy sa snažím nájsť v týchto knihách veci, ktoré posúvajú osobu. A Phil Jackson veľmi veľa ovplyvnil či to bol nejaký zen buddhizmus, fungovanie, spolupráca s hráčmi. A neskôr, keď som hľadal aj iných, ja som prečítal veľa hlavne trénerskej literatúry tým, keď som sa stal neskôr trénerom. Vždy som sa snažil, čítal som od Ancelottiho, čítal som od Fergusona, od Mourinha, Jürgen Klopp a ďalších. A vždy sa človek snaží tak nejak nájsť nejaké veci, ktoré môže aplikovať v tom svojom obore. A vždy to nemusí byť len o tej profesnej veci a väčšinou to ani není. A hej, Phil Jackson a Jürgen Klopp mi veľmi, veľmi sedia. Takisto taký Diego Simeone, čo posledné roky robí s Atletikom. Hej, a to vidím hlavne nejaké to motivátorstvo. Takže to je veľmi tiež dôležité, aby sa tréneri vzdelávali a ja pre seba hlavne to robili. A ja čítam obrovské množstvo literatúry a títo dvaja na mňa veľmi, veľmi ma ovplyvnili a stále sa snažím aj hľadať nové veci a nejak sa posúvať moju osobu trénersku. A nielen trénersku.
Múdri tréneri hovoria, že ich práca nie je len o znalostiach a vedomostiach, tie vraj tvoria tak tretinu umenia, druhú tretinu tvorí komunikácia a zvyšnú tretinu tvorí správne riadenie kolektívu, zvládnutie ega hráčov. Peťo, ako sa pracuje s dospelými hráčmi, ktorí majú často svoj vlastný pohľad na vec, aj v živote, aj v hádzanej, a možno nie toľko disciplíny ako mládež?
Je dôležité na začiatku mať ciele a je dôležité, aby tie ciele boli nielen stanovené klubom, ale aby sa na stanovení cieľov spolupodielali aj samotní hráči. A má to veľmi dôležitú myšlienku alebo myšlienka za tým je, že potom samotní tí hráči, keď si zadajú ten cieľ, tak sú zodpovední, aby tieto ciele splnili. Lebo ako si práve spomenul, dospelí chalani majú svoje rodiny, tá hádzaná samozrejme, keď sme prihádzané, je pre nich akože ich živí, je veľmi dôležitá, ale veľa rázy majú stratenú tú hlavu, majú svoje problémy a preto je veľmi dôležité mať stanovené ciele a vedieť ich správne nastaviť potom ako tréner a to sa dostávame k tej komunikácii. Je veľmi dôležité, ako tréner komunikuje s hráčmi. Každý jeden hráč musí cítiť dôveru od trénera, každý jeden hráč musí cítiť byť potrebný, byť v tíme. A veľmi dôležité, každý tréner musí každému hráčovi nájsť svoju úlohu. Takže toto je veľmi dôležité na začiatku, mať ciele, tí chalani musia vedieť o tých cieľoch, musia sa spolupodieľať, musia byť správne nastavení a potom tá komunikácia. Hej. Tam to musí byť všetko správne komunikované a v dnešnej dobe už takí tí despotickí tréneri to už pomaly už nie sú. Hej. Možno už len v určitých kultúrach, možno v Bielorusku, v Rusku, alebo ešte stále sú tieto režimy, ale ja som predsa aj školy som si robil na západe. Ja vidím, žijem už niekoľko rokov vo Švajčiarsku, vidím aká tá kultúra, ako oni fungujú, tá spoločnosť a tá komunikácia je veľmi dôležitá. Ja sa snažím nejakým tým štýlom aj pôsobiť takisto na svojich zverencov.
Keby si mal sám seba scharakterizovať, čo charakterizuje teba ako trénera? Aký je tvoj trénerský štýl, čiže je to na ihrisku alebo potom pomimo? A zároveň, teraz si tréner reprezentačného tímu Slovenska, máme predispozície na to, aby sme tým tvojim vysneným trénerským štýlom aj hrali?
Tak, čo je veľmi dôležité, aj ja môžem mať nejaké sny, ale je veľmi dôležité si zanalyzovať, akých hráčov máme. A nemôžem po nich chcieť nejaké veci, na ktoré tých chalani nie sú, dá sa povedať, vyškolení, alebo niektoré veci, ktoré netrénovali. Hej. Takže to je veľmi dôležité, aby tréner vedel, aký má materiál a čoho sú tí chalani schopní. A potom to prispôsobiť nejakej svojej filozofii aj hernému systému a hlavne tým hráčom to musí byť všetko musí to im pasovať. A ja sa snažím ísť touto cestou. Ja som veľmi kľudný tréner,
aj keď vyžadujem disciplínu, či už je to dochádzková a fungovanie a takisto aj veci, ktoré robíme, proste to musí byť všetko našlapané na sekundy, na milimetre, lebo viem na tej svetovej úrovni, ako sa hrá, ako fungujú tie ostatné týmy. Takže to je veľmi dôležité, ale snažím sa aj so všetkými hráčmi komunikovať, byť otvorený aj iným názorom, vymeniť si veľa rázy, keď niečo analyzujeme, ja sa pýtam tých chalanov, lebo oni sú v tých situáciách a ja môžem mať svoje nejaké predstavy, ale on keď mi povie, ja to vidím inak, ja by som tuto riešil tak, môžeme to potom vyskúšať, aj keď v reprezentácii nikdy nie je toho času veľa, ale ja som veľa veciam otvorený, ale to nemá nič s tým, že tam bude nejaká veľká demokracia, nedaj Bože až anarchia, hej, tam sú jasne stanovené pravidlá, a každý jeden hráč, a nie len hráč, ale aj my, ako vedenie, tréneri a všetci tieto pravidla musíme dodržiavať. To veľmi vyžadujem a to je takisto prvotný základ úspechu, aby tam bola disciplína a aby každý vedel, kde má svoje hranice.
Po poslednom reprezentačnom zápase koncom decembra minulého roka doma s Čechmi, ktorý sme výrazne prehrali, si povedal: musíme sa zlepšiť vo všetkom. Od defenzívy, agresivity, útočných akciách, celkom zohraní sa. Ako veľmi je pre hráča dôležitá seba dôvera a nastúpenie na zápas v psychickej pohode? A druhá otázka, ako sa buduje víťazná mentalita týmu, ktorý trénuješ?
Začnem tou druhou otázkou. Víťazná mentalita, najlepšie je, keď bolo každý zápas, keď sa vyhrá, tak potom tá víťazná mentalita tam je. Hej. Tak tí chalani si budú veriť už na každého, tak to je veľmi dôležité. A celkovo tá mentalita, to nastavenie, alebo jak som aj ja spomenul, že musíme sa zlepšiť vo všetkom, ono je veľmi ťažké. My sme mali posledný zraz pred týmto zápasom, dá sa povedať, pred rokom. Hej. My sme sa nevideli a to je diametrálny rozdiel, keď niekto pracuje v klube každý deň a tí chalani sú na seba zvyknutí a tie väzby tých dvojic, trojic, proste oni veľa razy už nemusia ani rozprávať o tých veciach, ale už to vyplynie z tých situácií, ako tí chalani fungujú, či už je to obrana alebo vpredu, vidia sa, rozumejú si. A v reprezentáciách je to, tam je veľmi málo času na veľa vecí, hej, tam najzákladnejšia samozrejme je vždy obrana, spolupráca, obrana, brankár, neskôr sa nadväzuje, či už sú to rýchle stredy po goloch, druhé vlny a potom prídu samotné útoky proti vysunutej, zasunutej obrane, štandardné situácie, či sú to 9-metrové hody, presilovky, oslabovky, 7 proti 6, tých vecí je strašne veľa a málo času. A preto je veľmi dôležité, aby tí chalani, ktorí prídu do reprezentácie, boli správne nastavení, aby vedeli absorbovať toto kvantum informácií. A takisto ja sa veľmi dívam, ako to vedia absorbovať a preniesť vlastne tie nejaké moje myšlienky a systémové veci na ihrisko. Keď s niečím nemajú problém, môžeme potom robiť rôzne nadstavby, posúvať to ešte ďalej. To je veľmi dôležité, ale ak sú problémy v nejakých základných veciach, v ktorých sme mali aj v zápase s Čechmi problémy, ktoré ale pripisujem tomu, že sme dlho neboli spolu, takisto sme nemali úplne kompletný káder. Takže zase tam bolo veľa faktorov a ja som bol s určitými fázami spokojný. Ale aj nespokojný a my sme si s chalmi to analyzovali a je dôležité potom, aby to bolo hlavne hráčom správne prezentované, aby oni potom videli vlastne, kde urobili chyby. A keď aj nie v reprezentácii, lebo tam toho času nie je veľa, na niektoré veci, či už sú to nejaké jeden na jedného strelby a takéto, aj keď toto sa tam robí, ale potom v kluboch oni na to musia pracovať a potom keď sa stretneme v reprezentácii, tam už sa skôr celý kolektív musí tie systémové veci vyšpikovať a oni vlastne tým, že málo času, musia na veľa veciach pracovať aj v svojich materských kluboch.
Už sme spomínali, že v januári 2022 budú majstrovstvá Európy na Slovensku a v Maďarsku. Ty sám si bol pri najväčšom úspechu našej reprezentácie ešte ako hráč na majstrovstvách sveta 2009 v Chorvátsku. kde ja som takisto navštívil naživo pár zápasov v Osieku. Na týchto majstrovstvách sme skončili na 10. mieste. Vaša partia vtedy vyvolala medzi fanúšikmi na Slovensku ošial, ktorý možno prirovnať až k tým, ktoré sú cez hokejové šampionáty. Samozrejme cez tie šampionáty, kedy sa nám darí, nie keď skončíme 15 zo 16. Čo z tvojho pohľadu viedlo k tomuto úspechu a čo je potrebné, aby sme ho teda zopakovali aj na tých domácich majstrovstvách Európy už v januári 2022?
Tak určite sú to dva faktory, ktoré boli, dá sa povedať, alebo ktoré nám zaručili ako taký úspech, aj keď 10. miesto není až taký úspech. Hej, bolo to krásne umiestnenie, ale stále nehrali sme o medaile. Ale čo je veľmi dôležité povedať, čo tomu predchádzalo, je, že sa zišla veľmi dobrá generácia. Boli tam, dá sa povedať, tri také generácie, starší, ten stred a potom, dobre to správne, sa to doplnilo mladými. A ono sa to tvorilo, ja by som povedal, 3 až 4 roky. Hej. Jak už som pred chvíľkou povedal, tie určité väzby medzi tými chalanmi, a to nemusí byť ani len športové, hej, tie hádzanárske, ale aj vzťahové sú veľmi dôležité a ono to vznikalo veľmi dlho. Hej. Tam vrátim sa zase k Eriksonovi s dvomi nejakými pohľadmi. Jedna vec je tých 10 000 tréningov alebo 10 000 hodín absolvovať, ale druhá vec je aj prežiť spolu, mať zážitky a to je veľmi dôležité pre tým, hej, lebo keď tým nefunguje, smelenie, presne, keď tým nefunguje ako jeden celok, lebo my nehráme tenis, hej, individuálne, že sa hrá jeden, každý za každého, my potrebujeme, aby fungovala aj vľavo, aj vpravo a tam stačí, keď jeden článok z toho vypadne, tak je veľký problém. A ja toto pripisujem aj tomu úspechu, že my sme boli dlho spolu, dlho rovnaká partia a odohrali sme veľa, veľa ťažkých zápasov, kde vznikli tieto putá. Mali sme možno aj šťastie, že v tej dobe ešte tiež neboli nejak tá technika, kde teraz, hej, síce mal každý telefón, ale s chalanou, čo si pamätám, tak ani nikto extra nefungoval na vtedy nejakých tých vzniknutých sieťach. Takže boli sme spolu, hrali sme karty, komunikovali sme, keď sme sa išli zabávať a chodili sme sa aj samozrejme zabávať a bolo čo oslavovať. A keď sme išli, tak sme aj tam všetko robili naplno. Hej. Keď bol potom čas na tréning, tak sa trénovalo naplno. A to je veľmi dôležité aj teraz. Tí chalani si to musia všetko uvedomiť a keď sa niečo robí, tak vždy sa to musí robiť naplno a takisto aj ja sa snažím zorganizovať čo najviac tých akcií, aj keď hej, teraz je ťažká doba, nielen pre šport. A za posledný rok sme mali dve akcie, jedna bola teraz v decembri a druhá predtým sme mali iba nejaké testy, kde sa nedalo vlastne ani trénovať, lebo to bolo zakázané, vtedy tie malé skupiny mohli iba pri sebe. Takže je to veľmi ťažké, tá celkové ťažká situácia a aj pre mňa od zajtra máme presne rok do majstrovstiev Európy a ja mám pocit, že za rok sme sa nepohli extra z miesta, ale tým nechcem nejak vyplakávať, je taký stav, musíme sa pozerať dopredu a z každej ďalšej akcie vyťažiť maximum každý jeden.
Dostávame sa do záverečnej fázy dnešného priateľského súboja. My sme Michal a Jaro, našim sparring partnerom je Peťo Kuko Kukučka, tréner našej mužskej hádzanárskej reprezentácie.
Kuko, chcel si byť teda pôvodne futbalistom, hral si hádzanú, po nej si skúšal stolný tenis, dnes aktívne hrávaš šach, s dcerami tenis. Možno som niečo zabudol, ale minimálne toto je celku široký rozsah zručností a skúseností športových, ktoré sme o tebe ako správni investigatívci našli. Ako sa ty dnes udržiavaš kondícii, prípadne aké princípy zdravej životosprávy uplatňuješ vo svojom živote? Mm-hmm.
Tak, pekne po poriadku.
Stávam o 5.
To nie. Väčšinou môj taký, by som povedal, denný program je, že každý druhý deň idem do posilovne na dobre 2 hodiny. lebo tým, že som reprezentačný tréner, to mám umožnené, že nemusím ísť každý deň pracovať, takže mám čas aj pre seba a manželka je určite rada tiež, keď vypadnem z domu na chvíľku. Takže väčšinou do obeda si sa venujem svojej nejakej fyzičke. Za tú dobu už som si vystriedal viacero programov. Najviac mi sedí poslednú dobu, trénujem, že v pondelok mám tlakové veci, v stredu mám nohy a v piatok mám ťahové veci. A musím povedať, že od leta som prepadol strašne koncept C2, čonkovanie. Mm-hmm. Ja som počul v jednom podcaste Hugha Jackmana, ako každý je poznáme z X-menov a o ňom sa vie, že je riadna príšera v posilovni a tam sa ho Tim Ferriss, bolo to v jeho spomínanom podcaste, pýtal, že nech povie, že aký je jeho najlepší a najťažší trénier alebo najväčší challenge, čo má rád, tak on povedal, že v 7 minútach absolvovať na 10. rýchlosti na C2 2000 metrov. Takže tomuto som prepadol aj napríklad s bývaným spoluhráčom Bodanom Stokalsom v lete, keď sme boli na prázdninách a dalo sa ísť do posilovne, tak sme každý deň čonkovali, hej, a úplne sme sa do toho zbláznili. On pozeral na YouTube ešte všetké techniky, všetko videá a robili sme si rôzne pyramídy, že sme sa akože pohrávali sa s plúcami, hej, mali sme tam nejaké minutovky, minútu oddych, 30 sekundovky, proste sme úplne šialene do toho išli. Chceme zvládnuť tých 2000 metrov a zatiaľ som sa dostal na nejakých 1930, hej, ono sa to zdá, že je to málo 70 metrov, ale musím povedať, že je to riadny záhul a riadna makačka a ja som si aj vyrátal, že vlastne v koľko metrov musím v tej danej minúte urobiť a párkrát som dostal pomaly až panický záchvat, že som nestíhal s dýchom, že som musel potrebujem tak skončiť, hej. Lebo zase ja som v tomto, hej, disciplína šialene, že ja tie 2000 metrov chcem raz urobiť. Takže toto a nemôžem behať, hej, odkedy som skončil, zrazu som začal mať problémy, čo som nikdy nemal s ľavým kolenom, lebo keď som končil kariéru, ešte som sa pohrával s myšlenkou, ja som hrával za starých pánov fotbal, nejakú štvrtú ligu vo Švajčiarsku a tí chceli, aby som za nich hrával, to mi ale nejak nešlo, hej, to koleno mi odišlo a potom už len s chalmi som chodil do haly si zahrať raz za čas s bývalými fotbalistami fotbal, ale ako som povedal, už vyše roka nemôžem behať, takže všetko teraz, buď len bicyklujem, kúpil som si aj bicykel, chodím rád do lesa. Keď je takto zima, tak ako som povedal, ten koncept C2 si dám, alebo stacionárny, plus tá posilovňa. No a po obede sa venujem rodine. Väčšinou už deti majú svoje krúžky, staršia chodila na hoboj, alebo robila balet, kde teraz mala skúšky prvé dve, veľmi to dobre ide. A mladšia začala tá pláva a chodí na tenis a je veľmi dobrá v tenise a má veľmi dobré oči a to ma baví, chodím s ňou na tréningy, spolu hráme veľmi veľa, takže tam sa venujem po obede im a pokiaľ ma rodina nepotrebuje, tak zase si nájdem čas a prečítam si nejakú dobrú knihu, vypočujem podcast, alebo ja som veľký šialenec, ja veľa študujem šach, takže ja viem študovať aj niekoľko hodín šach, rôznu literatúru. V dnešnej dobe takisto aj šachisti majú veľký prístup a ja som aj pracoval s rôznymi trénermi a nejakými bývalými hráčmi zo Slovenska, takže nenudím sa.
Super. Tvoja aktivita na fyzickej a mentálnej úrovni je pre mňa mostíkom ďalšej otázke. Už Tomáš Baťa vedel, že ak chceš meniť ľudí okolo seba, meniť, rozvíjať sa a ísť osobným príkladom musíš najmä ty sám. Ako rozvíjaš svoje vedomosti a zručnosti a ako ich následne využívaš v rozvoji kolektívu, ktorý sám vedieš, rodina, klub, reprezentácia?
Ako som povedal, najväčší nejaký ten prístup k informáciám vidím v dnešnej dobe, sú to podcasty na YouTube, takisto je veľa vecí a literatúru. Hej. Ja veľmi rád čítam široký záber, či už je to literatúra faktu, ale aj veci nejaké science fiction mi nevadia, ale proste rád čítam biografie hlavne. Nie som až taký veľký fanúšik televízora, takže keď zapnem televízor, tak už to musí byť veľká vec a väčšinou pozerám športy, hej. Ja som šialenec takže ja pozerám všetko, čo je v pohybe, čo sa športu týka, veľmi rád, ale nesedím pri televízoru veľmi veľa, lebo hej, ten čas sa snažím využiť aj nejakými inými smermi. A čo je veľmi dôležité, každý jeden človek sa môže naučiť veľa vecí, ale veľmi dôležité, ako to zvládne si uložiť, absolvovať a hlavne implementovať a použiť už v svojom tom nejakom danom obore. Hej. A napríklad, keď sa vrátim k šachu, šach je obzvlášť v tomto veľmi dôležitý a ono mi to, dá sa povedať, aj pomáha, čo sa hádzanej týka nejakého toho pohľadu a nastavenia a uhlu pohľadu, že ako sa ja teraz dívam ináč na hádzanú, lebo predtým to bol iba nejaký signál a tak, ale proste teraz tým, že veľa som svojich partí alebo aj iných vecí analyzoval a naučil som sa vlastne, ako sa šachisti dívajú na tie pozície a ako správne analyzovať, tak snažím sa to implementovať aj do svojho oboru a teraz vidím úplne už ináč zase tie veci a viem skladať ináč tie veci a snažím sa proste robiť tie nadstavby, aby to bolo pre chalanov ľahké a veľa razy ako hráč ja som nevidel tam určité súvislosti napríklad tých kombinácií, takže o tom, čo som napríklad hovoril, že šach je veľmi dôležitý a dobrý aj pre deti a ja sa snažím aj deti učiť a nepotrebujem, aby boli z nich nejaké sestry Polgárove alebo nejaký ďalší Magnus, ale šach je veľmi dôležitý, čo sa týka naučenia dieťaťa pokoja, trpezlivosti, správnej nejakej analýzy, vedieť dopredu nejak organizácie a veľa, veľa, veľa dobrých vecí sa dá naučiť v šachu a neskôr sa to dá použiť v učení a neskôr aj v nejakej profesii. Takže týmto smerom ja nejak takto fungujem a snažím sa ovplyvniť aj svojich hráčov a aj samozrejme seba a svoje deti.
Hovorí sa, že sny sú zadarmo, ciele majú cenu. Dnes si reprezentačný tréner slovenských hádzanárskych reprezentantov. O čom však ešte sníva Peter Kukučka? Čo máš v pláne, výhľade zrealizovať v horizonte, dajme tomu 5 až 10 rokov?
Tým, že som sa dal na hádzanárskú kariéru, tak by som, tak ako hráč som mal nejaké sny, ktoré som si, dá sa podať, aj zrealizoval, tak mám sny aj ako tréner. Viem, že je to ťažké, je to náročné, ale budem na tom tvrdo pracovať a teraz som reprezentačný tréner, nemám žiadny klub, tak všetku svoju nejakú tú energiu venujem len reprezentácii, či už je to nejakej organizácii, pozerania si veci, všetko si chystám len pre chalanov. Ale určite by som chcel aj neskôr pôsobiť na klubovej úrovni a mám svoje ciele. Rád by som sa dostal s týmom opäť do Ligy majstrov s kadetmi. Sa mi to podarilo, že som rok hral aj v Lige majstrov a sú to parádne zápasy hrať proti Barcelóne alebo Kíli. Takisto je paráda s reprezentáciou. Teraz máme šancu budúci rok hrať na domácich majstrovstvách Európy. Rád by som sa dostal aj na majstrovstvá sveta a úplne ten najvyšší cieľ, ktorý je pre každého športovca je olympiáda, to je veľký kolos a hlavne vidieť tam ten celý ten húf tých kvalitných športovcov z iných odvetví. Takže mám svoje ciele a postupne nejak nesnažím sa robiť si na seba veľký tlak, aj keď ja vyžadujem od seba veľmi veľa, ale postupne, treba to brať tak, ako to ide a správna postupnosť tiež musí byť.
Máme za sebou veľmi kvalitný rozhovor. Otvorilo sa mnoho, mnoho tém, ktoré by sme vedeli rozvíjať ešte možno ďalšiu hodinu. Veľmi ti držíme palce, Peťo, aby si zahral s našim repretímom o medaile na budúci rok a mali sme príležitosť na ďalšiu časť rozhovoru s tebou. Máme pred sebou ešte jednu záverečnú otázku. Mal som pôvodne pre teba pripravený šachový rebus, ale vzhľadom na obmedzený čas, tak ti dám našu klasickú otázku, ktorú pokladáme každému jednému klientovi a som mimoriadne zvedavý na to, čo nám na ňu odpovieš ty, aj keď čiastočne si už odpovedal. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Ani nie, v tomto nie som až taký, že by som mal rituál ako niektorí športovci, ktorí tam im to už prerástlo niekedy až cez hlavu, že už dá sa povedať, len fungovali v nejakých tých svojich šablónach. Ale ja, hej, veľmi rád stanem skôr, hej, keď človek spí dlhšie, tak je taký očapený celý deň z toho, takže snažím sa vždy stávať v rovnakú hodinu, takisto sa snažím aj spať ísť v rovnakú hodinu, aby bol správny cirkadiálny rytmus. To je veľmi dôležité pre fungovanie. A klasika, ráno si dám veľmi rád čaj, dám si dobre mysli a väčšinou si idem zacvičiť a potom ten deň už tak nejak plynie lepšie. A hej, to vykroč je dôležité, ale nemám nejaké, že by som teraz musel to, že úplne to také nejaké našablónované všetko, ale určité rituály sú tam, ale nie je to nejaké strašné.
Dámy a páni, to bol Peter Kuko Kukučka, zázračné dieťa slovenskej hádzanej, ktorý na svoje hráčske úspechy plánuje nadviazať aj ako reprezentačný tréner. Už čoskoro ho čaká mimoriadne dôležitá skúška, domáce majstrovstvá Európy. Držme tomuto sympatiákovi a jeho partii palce, aby nás pobláznili tak, ako to všetci potrebujeme a istým spôsobom aj čakáme.
Kuko, ďakujeme za rozhovor. Nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ja dúfam, že majstrovstvá v Maďarsku a na Slovensku sa napokon budú hrať a budú hrať pred vypredanými halami. Je síce pravda, že my budeme musieť trošku cestovať z Bratislavy do Košíc, ak teda stále platí, že naši reprezentanti budú mať domácu skupinu v Košiciach, ale nevadí, boli sme na hokeji, budeme aj na hádzanej. Ešte raz teda díky moc za rozhovor, prajeme veľa sily, osobnej, rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ja vám ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem, aby vykročili tou správnou nohou. Ďakujem. Majte sa.